Aizritējušajā mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi dažādus pētījumus un apskatījusi Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras un jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbību un lēmusi tās visas apvienot vienā. Ministre Anda Čakša no jaunās vienotības uzsvēra, ka šīs iestādes dublējot savas funkcijas un cilvēki nezinot, kur vērsties, tāpēc apvienošana nodrošinātu pakalpojumus visiem vienu vietu.
Tad jūs izlēmāt šīs aģentūras apvienot, tāpēc, lai samazinātu sadrumstalotību?
Nu, tas ir galvenais mērķis, un lai mēs to savu rezultātu sasniegtu kvalitatīvāku.
Tāpat jaunā apvienotā iestāde valsts budžetu varētu izmantot efektīvāk. Vēl viens svarīgs aspekts ir jēgpilns metodiskais atbalsts pedagogiem, ko arī jaunā iestāde plāno sakārtot. Izglītības un zinātnes ministrija esot apspriedusies ar šīm aģentūrām par to apvienošanu, un tām ir bijusi iespēja uzdot jautājumus un izteikt viedokļus. Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja Inita Juhņēviča atzīst, ka uz šīm pārmaiņām raugās pozitīvi un redz daudzus ieguvumus gan iestādē, gan sabiedrībai.
Veicot Valsts izglītības satura centra funkciju par jaunā mācību satura ieviešanu, mēs saskatām, ka piesaistot satura ieviešanai struktūra fondu projektus, mēs redzam, ka var izstrādāt metodiskos materiālus pedagogiem, tiks nodrošināts pedagogu tālāk izglītība un daudz arī citas aktivitātes, kas ir tieši atbalsts jaunā satura ieviešanai.
Arī Valsts izglītības attīstības aģentūra ministrijas lēmumu kopumā vērtē pozitīvi, tomēr aģentūras komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Evija Mileiko iezīmē arī riskus.
Mums ir svarīgi, lai plānojot šo reorganizāciju, tiktu ņemt vērā vairāk aspektu, proti visu iesaistīto iestāžu funkcijas un to darbība, īstenoto projektu, programmu, iniciatīvu, daudzums un apmērs. Un ļoti, ļoti svarīgi ir mazināt jebkādus riskus, rasties kādiem funkciju pārāvumiem vai kavējošiem apstākļiem.
Šīm trim aģentūrām esot funkcijas, kas tiešām dublējas, bet Evija Mileiko arī piebilda, ka šādai apjomīgai reorganizācijai ir jābūt nesasteigtai un pārdomātai, lai nepazaudātu būtiskus darbības virzienus. Jautājums arī par Valsts valodas centra pievienošanu šīm iestādēm iepriekš bija izsaucis diskusijas sociālajos medijos. Anda Čakša šodien uzsvēra, ka Valsts valodas centru šim nepievienos un ka pašlaik esot ļoti svarīgi strādāt ar latviešu valodas attīstību un sargāšanu, un par to viņa ir runājusi arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Šobrīd mums ir jāskatās, kā mēs varētu latviešu valodu celt, teiksim, strādāt pie tās attīstības. Un, protams, tur kritiska loma manā skatījumā ir latviešu valodas aģentūrai. Mēs redzam, ka jaunāko klašu bērniem ir labas svešvalodas zināšanas, bet mums sāk buksēt latviešu valodu.
Izglītības un zinātnes ministrija 15. novembrī plāno virzīt uz ministru kabinetu jautājumu par šīs fragmentētās sistēmas sakārtošanu. Tāpat ministri vēlas lielāku iesaisti no Latvijas universitātes puses un tiks runāts arī ar kultūras ministriju un tieslietu ministriju par katras no tām loma jautājumā par latviešu valodas attīstību. Anna Apīne, Latvijas radio.